Hartlik goeienaand vriende op hierdie Vrydag aand. Kan jy glo, dit is alweer naweek en dit is Vrydag en wat 'n wonderlike voorreg om weer so 'n tydjie om die woord van die Here te kan spandeer. Dit is altyd lekker om rondom die woord van die Here te kan vertoef en so 'n bietjie te gaan ronddelf en bietjie te gaan blaai en te vra, ag Here, gee vir ons die insig, gee vir ons die wysheid, Here, om u skrif beter te kan verstaan, dag vir dag, maak 'n deel van my lewe, dag vir dag, sodat ek u daardeur kan verheerlik. Nou kom ons sit net so, of staan net so daar waar u is, en kom ons gaan net vir 'n oomblik net saam bid. Here, baie, baie dankie dat, Here Jesus, nog 'n dag agter die rug is, nog 'n dag verby is, en ja, Here, ons wil in hierdie dag vir u dankie sê dat u dit goed gedink het om 'n dag tot ons lewens by te voeg wat ons kon arbei en wat ons dinge kon doen in en om die huis, dalk op die rekenaar, dalk vir die werk, vir hulle wat dalk moes uitgaan werk toe en wat nou terug is of dalk moes winkels toe gaan en nou terug is. Wil ons vir u dankie sê, Here, vir hierdie oomblik waar ons hierdie tyd, Here, saam met u ook rondom die woord kan sit. Vader, dankie dat u aan ons as mens dink. Here, dankie dat u so 'n grote en almagtige God is. Here, dankie dat u ons nie in die duister gelaat het nie, maar dat u die Bybel gegee het, Here, vir u kinders. Here, sodat u kinders daarin kan lees en kan sien wat is die doel en wat is die plan en wat is die hart van God. Dankie dat ons hier in u kan leer ken en kan weet, Here, wat is u wese. Here, ons sien maar net 'n ou tippie en 'n puntjie van die ysberg wanneer ons delf om na u grootheid te soek en te kyk. Maar dankie, Here, dat ons weet u is ver by dit wat ons hier lees. Here, u is hoër as enige wese. Daar is geen ander God soos u vanaand nie. En dankie, Here, dat u hierdie woord vir ons gegee het, dat ons, Here, ons daarin kan verdiep en dat ons daarin kan vat, Here, in hierdie tye, en dat ons daarin kan versadig en ons daarin kan volmaak. Here, ek wil vir u dankie sê vir elke persoon wat in hierdie afgelope tyd, Here, deur hierdie boodskappe geraak is. Dankie vir hulle wat getuienis gelewer het. Dankie vir hulle wat, Here, gesê het hulle begeer 'n nader lewe met u, 'n nader gebeds verhouding, Here, ander mense wat getuig het van hoe u in gebed, Here, kom beantwoord het. Dan kan ek net vir u dankie sê, Here, want dit is nie menslike werk nie, dis alleenlik u werk, want u sê, as ek in my binnekamer ingaan en ek die deur agter my sluit, en dan sal my God wat in die verborgene sien my hoor, en hy sal dit ook in die openbaar vergeld, Here, tot verheerliking van u eie naam. En daarvoor sê ons vanaand vir u so baie dankie. Dankie, Here, vir wie u is. Dankie dat u nog belangstel in ons. Dankie dat u ons as mens, Here, in ons grootheid, in ons eie grootheid, in ons eie self, Here, dat u ons nog nie kom verdelg het nie, maar dat u vanaand nog lankmoedig is met ons as mens, en dat u vanaand nog, Here, omgee, en dat u vanaand nog die mens lief het, en daarom, Here, u hem nog 'n kans gee, om ook met u, Here, reg te maak. En daarom bid ons vanaand, Here, vir 'n ongeredde wêreld. Ons bid vanaand vir mense, Here, wat nog buite kan die deure staan. Here, ons bid vir hulle wat in moeilike omstandighede is. Miskien van ons broers en susters in Christus wat vanaand, Here, dalk iewers nog in 'n vervolgde kerk is, Here, wat miskien iewers in 'n koue tronk toegesluit is. Al wat hy dalk het, Here, is die woord wat hy gememoriseer het en sy gesprekke met u. Here, ons wil bid vir daardie broers en susters van ons. Ons wil bid, Here, vir kinders van u wat alleen is vanaand. Here, wat miskien dalk vanaand sit en sê tydens hierdie lockdown, ag Vader, ek is alleen. Ek wil vra, Here, dat u op 'n besonderse wyse ook hierdie mense innig naby sal wees en naby aan hulle sal kom ook in hierdie tyd. Dankie daarvoor. Here, u is 'n grote God en ek het u lief met my hele hart en met my hele siel en met my hele verstand. Amen. Nou ja, vriende, terwyl ek so besig is met die voorbereiding van hierdie boodskapies en wat ek volgende moet bring, ek is daar in Daniël besig in my persoonlike stilte tyd. is nou al 'n rukkie wat ek ook daar besig is en iemand het vanoggend ook of gister ook vir my vanoggend my ook 'n dingetjie gestuur om aan te luister en ek het gewonder, Here, sal ek vanaand dalk praat oor Daniël se gebed? Sal ek dalk met hom met die mense praat vanaand? Maar Here, U het goed gedink om my terug te vat daar na die eerste boek van die Bybel, na Genesis hoofstuk 32. En ek wil graag hê jy moet saam met my die Bybel oopmaak daar by Genesis hoofstuk 32. Nou net so vinnig agtergrond, net om jou op spoed te bring, want ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Hier vind ons Jakob op pad om terug te trek en hy het gehoor dat sy broer Esau op pad is en dit het hom baie benoud gemaak. Ons lees daarvan ook in vroeër in die hoofstuk hier by hoofstuk by vers 5 en vers 6 rond en selfs bietjie vroeër dat hy baie benoud geraak het en dit het hom baie bang gemaak. Die feit dat hy laat sy broer op pad is om hom te ontmoet en dan gaan ons saam lees hier vanaf vers 22. So het die geskenk dan voor hom uitgegaan, maar hy self, dis Jakob, het die nag in die laar gebly en hy het dieselfde nag opgestaan en sy twee vroue en sy twee slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man, hoofletter, het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kan oorwin nie, slaan hy hom op sy heebeen sodat die heebeen van Jakob uit lid geraak het en in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup, en daarom eet die kinders van Israel die heupseëning, wat aan die heupbeen is tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. Net tot sover uit hierdie wonderlike gedeelte wat ons saam gelees het, baie interessant, geskiedenis wel, miskien vir baie mense, maar ek wil graag let op vers 26, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u my seën nie. Ek wil graag vanaand sommer net losweg met u praat onder die tema om met God te worstel in gebed. Om met God te worstel in gebed. Nou, God is die ewige getroue God en sy verbond sal hy nooit verbreek nie, want hy is God, hy is 'n waarmaker van sy woord en ons weet deur die geskiedenis 20 jaar van tevore het Jakob by Bethel met God 'n verbond gesluit en God met hom en God was getrou en het vir Jakob bo verwagting en bo verdienste geseën, maar ek dink nie as ons die gedeelte reg lees dat Jakob het ooit met die Here reggemaak dit wat hy verkeerd gedoen het nie. Nou, wat het Jakob verkeerd gedoen? Jy onthou die geskiedenis. Hy en sy ma het sy pa bedrieg om die eerste geboorte seun te kry en om daar die salwing te kry en hoe dat hulle vir Isak bedrieg het en toe het hy gevlug en hy het in die land gaan bly en nou vind ons hierdie geskiedenis en ons vind hierdie gedeelte waar ek dink hierdie dinge om begin inhaal. Want hoekom sê ek dit? Jy sien vriende, baie kere gebeur daar goed in ons lewens. Miskien 'n verhouding wat versuur of iemand wat my te nagekom het of wat ek dalk te nagekom het of dinge en so gaan ek aan en ek het al dalk vergifnis by die Here gekry vir my sonde, ek het tot wedergeboorte gekom. Maar daar's sekere dinge wat met 'n mens saamkom. Dinge wat jy nog nie mee gehandel het nie, soos wat ek hier lees, Jakob nog nie mee gehandel het nie, want hoekom sê ek dit vir u? Want ek lees vroeër in hoofstuk 32, toe Jakob sy broer sien aankom. Toe hy sy broer sien aankom, het hy baie bang geword. Lees vers 7, toe het Jakob baie bevrees en benoud geword, en hy die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en die beeste en kamele, in twee laars verdeel. Nou, hoekom sal iemand dit doen? Dis dan sy broer wat aankom. Hoekom sal hy dit doen? Want hy onthou dat hy het sy broer ingedoen en sy broer was vir hom bitterlik kwaad. So hy weet nie wat gaan sy broer kom doen nie en daarom is hy bang en daarom verdeel hy sy goed in twee laars en hy laat dit deurtrek. En daarom sien ons dan verder dat hierdie, en dis hoekom ek sê, ek dink, in my persoonlike opinie, sy sonde het hom ingehaal. En hy besef dit in sy hart, oh boy, ek het nog nie gehandel met hierdie saak nie. Hy het bedrog gepleeg en daardie sonde sit nog hier in sy boesem. Dit het die woorde van ons teks ook vir ons kom uitpers, as hy sê, ek sal u nie laat gaan tensy dat u my seën nie. Hier vind ons iets, ons lees iets, ons sien dat Jakob is in benoudheid voor die Here. Hierdie gebed moet werklik by elke kind van die Here, elke weergebore kind van die Here, veral gedurende ook hierdie lockdown, moet ons dit waaragtig by die Here kom bid. En daarom wil ek vanaand so bietjie net kyk na wat het Jakob gebid. Ek sal u nie laat gaan tensy dat u my seën nie. Waar begin dit alles? Dit begin die oomblik toe hy daardie vrees oor hom kom. Toe die vrees oor hom kom oor wat is die realiteit waarin hy homself bevind. Toe het hy benoud geword omdat sy broederskap en sy boodskappers vir hom berig gebring het dat sy broer op pad is en dat hy in aantog was. En hier waar hy alleen was, en sy gedagte dalk vermenigvuldig en hy het aan al hierdie dinge gedink en vrees het hom oorweldig en die vergelding het in sy hart nader en nader gekruip. Vriende, ons lees daar en daar die gedeelte vers 9 tot 11 kan jy daai gedeelte gaan sien. En dit is goed dat ons onsself gedurende hierdie dae van afsondering ook met God sal worstel en met God gemeenskap sal hê en dat ons met hom sal praat en dat hy deur sy gees dalk aan ons kom openbaar ons verkeerde verhoudings teenoor 'n naaste of teenoor 'n familielid, teenoor 'n broer, teenoor 'n suster, teenoor 'n ma, teenoor 'n pa, teenoor 'n kind. Ek weet nie, dalk sit u vanaand met hierdie gedagte in jou hart, daar is iets wat jy gedoen het, wat jy nog nie reg gemaak het nie. Miskien iets wat jy gedoen het teenoor die Here self, of teenoor jou werkgewer of werknemer. Iets wat jy weet, waarmee jy worstel in hierdie aand. En nou is hierdie dag, waar jy tyd het om stil te sit en om te dink, is hierdie dinge besig, is die Gees van God besig, om hierdie dinge meer en meer op jou hart te kom druk. Maar dit is nie maklik. Dit is nie altyd maklik vir my en vir jou, as die Heilige Gees ons aan hierdie dinge kom herinner nie. Baie keer wil ons so graag vergeet. Ons wil het so diep bere daar waar niemand weer daaraan dink nie. Maar, ai vriende, dan kom die getrouheid van die Heilige Gees en hy kom tokkel daai hartsnaar wat jy en ek nie wil hê nie. Ek het so gesit en dink ek, dis baie kere soos iemand, onthou jy, ek het nou vir die kitaarmusiek gespeel voor die tyd, en het die pragtige kitaarmusiek van die geestelike liedjies gespeel, en ek het gedink, as een van die gitaarinstrumente of een van die persone wat daar speel, weet sy gitaar het 'n spesifieke vals snaar, dan gaan hy alles probeer, want daar is nie nou tyd om reg te stel nie, die opname het begin en hy moet speel. Wat gaan hy doen? Hy gaan vermy om die vals noot te probeer speel. Hy gaan probeer aanpas deur 'n ander noot te probeer speel om te akkommodeer vir dit. Maar vriende, iewers gaan het om inhaal, want iewers gaan hy moet die noot speel en dan moet hy die noot tokkel. En dit is baie keer die werk wat die Heilige Gees in jou en my lewe kom doen. Jare miskien na 'n incident gebeur het. Ek meen, hierdie was hoeveel jaar? Dit was hoeveel jaar al dat hy weg was en dat hierdie incident plaasgevind het en nou kom die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom tokkel op Jakob se hartsnaar, dit wat hy eintlik gedink het al vergete was, want ek meen die Here het hom dan so geseën. Kyk sy vee, kyk sy vroue, kyk sy slawe en sy slavinne. Dalk het hy gesê, wow, ek is vergewe, die Here ding nie eens meer daaraan nie. En dan op die regte oomblik, op die regte tyd kom die Here en hy tokkel daai gitaar. Want eintlik het die Here 'n dieper en 'n groter plan met jou, maar hy kan nie daai plan deurvoer terwyl hierdie snaar nog vals is nie. Daai snaar moet ingestem word. En daarom sien ons, het hy toe met die Here geworstel. Vriende, dit is nie maklik om aan hierdie dinge geherinner te word nie. En daarom sê ons dat Jakob die gebed gebid het. En daarom gaan hy in hierdie geweldige worsteling in. En nadat Jakob 'n geskenk van baie vee en dinge aan sy broer gestuur het en sy gesin en sy besittings deur die drif van die Jabok rivier laat trek het, lees ons in vers 24, maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek toe. Nou ons weet, hierdie man was 'n engel van God wat met hom geworstel het, want dit het nodig geword dat hy homself leer ken. Liewe broer en suster, baie kere kan jy dalk nie aan die slaap raak in die nag nie. Of hierdie ding het onder jou aandag gekom en is besig om met jou te werk. Hoekom tokkel die Heilige Gees hierdie snaar in jou en my harte? Hoekom bring hy dinge op waaroor ek en jy met die Here moet gaan praat? Want hy wil hê ons moet onsself leer ken. Dit het nodig geword dat hy moes leer om hom aan die wil van God te onderwerp en nie altyd sy eie wil te soek nie, want dit is wat Jakob gedoen het. Hy het sy eie wil gesoek. Dit het nodig geword dat daar 'n vernuwing in sy lewe moes kom, en dit kon alleen kom deur hierdie worsteling wat hy hier met die Here self gehad het. Hierdie worsteling word vir ons baie treffend beskrywe, ook later in Hosea 12 vers 4 tot 5. Ek wil dit graag vir u lees. Hosea 12 vers 4 en 5, ek lees het graag vir u, hoe word dit hier beskryf? Nou, dit begin daar oor die ontrou van Efraim en Juda, maar verder af, dan kom hy by hierdie treffende woorde, dan beskryf hy vir Jakob en Esau in die moederskoot, vers 4, en dan kom hy by vers 5, waar hy nou spesifiek van Jakob praat. Ja, hy het met die engel geworstel en die oorhand gekry, hy het geween en hom gesmeek by Bethel het hy hom gevind en daar het hy met ons gespreek. En die Here God van die leerskare, Here is sy gedenknaam. En jy tot jou God moet jy terugkeer, beoefen liefde en reg en hoop gedurig deur op jou God. Is dit nie mooi wat hy ook hier van Jakob dan beskryf in hierdie gedeelte nie? En ja, vriende, dit is baie noodsaaklik dat ons ook met die Here sal worstel. Hy het geween en hy het gesmeek. Ken u en ek as kind van die Here vanaand hierdie worsteling werklik met die Here? Vriende, weet u nog werklik wat dit is om deur te worstel met die Here? in werklike stilte. Ek sien hierdie prentjie. Jakob stuur almal weg en hy bly alleen agter in sy benoudheid omdat hy 'n saak het om met God uit te sorteer. Met ander woorde, hy wil met die Here regmaak en hy's in 'n diepe benoudheid en hy kom in hierdie worsteling met die Here. Wanneer laas was u in so 'n worsteling met die Here? Ek praat nie van u alledaagse stilte tyd wat u pligsgetrou doen en wat u na uitsien om deur te druk en tyd met die Here te spandeer nie. Ek wil vanaand vir u vra: wanneer laas het jy geworstel met die Here? Wanneer laas het jy werklik geween? Jy alleen. Wanneer laas het jy geween by God? Gesmeek by God? En dis 'n vraag wat ons elkeen vir onsself moet beantwoord. Het u al ooit in die stof alleen voor God gekniel en die dinge wat u verhouding met God en met u medemens, met jou boetie, met jou sissie, met jou oom, jou tannie, jou ma, jou pa, maak nie saak nie, wat dit belemmer, voor God kom bely? Was jy al in trane voor God oor 'n verhouding waarteen jy vaskop en wat jy dalk sê vanaand: man, jy weet nie, dominee, daai ou het my die grootste skade aangedoen. Hoekom moet ek worstel om vergifnis te kry? Want weet jy wat sê die Here Jesus in die Nuwe Testament? Hy sê, as jy op pad is om jou offergawe te bring, as jy op pad is om te kom bid, en dit val jou by, hoor mooi, dit val jou by, dat jou broer of iemand iets teen jou het, laat staan jou offer en gaan maak reg met daardie persoon. Kom dan terug en offer vir die Here. En toe vra iemand vir my so rukkie terug: maar sê nou maar ek het met my broer gaan praat of met my suster gaan praat, maar hulle ignoreer my nog steeds en hulle wil niks met my verder te doen nie. Dan wil ek vir jou sê, my broeder en my suster, my vriend, vriendin, dan het jy gedoen wat die woord van God sê. Dan het jy geworstel met die Here en jy het gegaan en jy het gaan regmaak. Nou gaan jy terug na die Here toe en jy gaan lê daai persoon aan die voet van die Here neer en jy sê: Here, ek het reggemaak, maar hier is hierdie persoon se houding. Here, hier is hierdie persoon hoe hy optree. Ek gee hom nou vir u. Want nou staan daai saak nie meer tussen jou en die Here nie. Maar nou is daai saak tussen daai broeder van jou of daai suster van jou en die Here. Nou moet daai persoon met die Here die situasie uitmaak en jy is skoon en jy's vry om met die Here te kan deel en om vorentoe te gaan. Maar dit kos baie keer worsteling. Want jy wil nie met daai persoon gaan regmaak nie. Jy wil nie die sake voor die Here bely nie. Want dalk het jy gedink dit was al lankal agter die rug en nou skielik laat die Here toe dat hierdie ding oor jou pad kom. Miskien skielik kry hierdie ding in jou hart momentum en jy weet jy moet met die Here gaan worstel oor hierdie saak. Moet dit nie uitstel nie. Moet dit nie uitstel nie. Worstel met die Here. Bely dit voor die Here. Maar vriende, let op verder dat Jakob, wat hy bid in hierdie gebed of in hierdie gebed en wat gebeur in hierdie gebed. Toe God hom ingebreek het. Toe God hom ingebreek het. Hy het sy wil gehad. Hy het sy maniere van dinge gedoen gehad. Jakob het geredeneer soos hy wou. Maar het gekos dat die Here hom moes kom inbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. En dit, vriende, is baie belangrik, want onthou, God laat toe dat Jakob hier half oorwinning kry. Hy laat Jakob toe om nie te gaan lê nie, maar te bly beklei. Maar dit was Jakob wat nie wou ingee nie. Dit was nie God wat verloor het nie. En dit is ook nie God wat oorwin het in hierdie saak in die sin, en die moet my nou reg verstaan. Dit was Jakob wat nie wou prys gee nie. Dit was Jakob wat nie wou toegee nie. En daarom laat die Here hom toe om met hom te worstel tot die môre toe. En sy krag, van waar het hy dit gekry? Hy het dit natuurlik van die hemel af gekry. En daarom wou hy nie ingee nie. En hy het voortgestruwel. Jakob, die sterke, die bedreur, die ryk en geseënde man, moes eers aan die synde van homself gebring word. U weet, vriende, ek sien dit so in my geestes oog. Wanneer u 'n klein baba, 'n puppy dog, 'n klein hondjie het, wat nou net gearriveer het, en hy begin nou so lekker speelig raak. Wat gebeur? As jy hom die heeltyd toelaat, en jy speel met hom, en jy hou heeltyd jou hand op hom, en jy beheer hom, en jy draai hom, en jy laat hom lê, en jy laat hom rol, en alles, wat hou aan? Hy hou aan met die krag, en hy hou aan, en hy stoei met jou, en hy gaan voort, en hy wil jou oorwin, maar hy kan nie, want jou krag is nog steeds te sterk vir hom, maar jy laat hom toe, om te dink hy oorwin jou, tot op 'n stadium, wat jy agterkom, nou is hierdie pappie stokflou, hy is moeg, en dan los jy hom. Jakob, hierdie sterke, hierdie bedreer, die ryke en geseene man, moes aan die einde van homself gebring word, en daarom het God hom aangeraak as te ware, en hom gewond. Daarom het hy hom gewond. Ons moet dikwels 'n baie duur prys betaal om nederig gemaak te word. Dis nie nodig nie. Maar vriende, ons is baie keer so sterk. Ons is baie keer so sterk in ons eie wil. Ons wil moet geskied. En dan moet die Here ons baie keer spreeklik woordelik ook op ons jebeen kom slaan en ons mank maak voordat ons kom luister. Om ons swakheid en afhanklikheid van God te leer ken, moet hy baie keer ons ook op die jebeen kom slaan, dat ons ook 'n krippel kan wees. So was dit ook met Paulus. Hy was op die Damaskuspad neergeslaan met blindheid beproef. Onthou jy, ons het so 'n bietjie van sy gebed ook gehanteer. Hy was hierdie fariseer, hy was hierdie kerkman, hy was hierdie sterk man. En wat gebeur? Die Here slaan hom neer in die stof. En toe hy daar in die stof is, toe slaan die Here hom met blindheid. En hy moet na 'n klein kamertjie in Reguitstraat geneem word, om daar in donker eensaamheid te sit en wag, en te vertoef, totdat die Here kom. Hy moes herhaalde male pleit, dat die Here met hom kom deel. Later sien ons ook in sy lewe oor die doring in sy vlees, hoe hy pleit, as hy sê, die engel van die Satan slaan hom met 'n vuis, sodat hy die genade van God oorvloedig kon ondervind, sodat hy kon leer dat sy krag in swakheid volbring word. Hoor wat sê 2 Korintiërs 12 vers 10. 2 Korintiërs 12 vers 10. Daarom het ek beha in swakhede, in mishandeling en node, in vervolginge en benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is God sterk. Kan jy dit sien, vriende, hoe hy ook met die Here geworstel het? Nadat Jakob op hierdie wyse aangeraak was, wou die hemelse worstelaar om verlaat, toe hy agterkom, hy het eintlik hierdie stryd nou verloor, en die Here het oorwin, en die Here gaan nou weggaan van hom af, maar hy klem aan die Here vas. Die worstelstryd vir Jakob is nog nie verby nie. Ek sal u nie laat gaan voordat u my nie geseën het nie. Die gebed wat hy bid, toe hy die seën van die Here af pleit, liewe broeders, hy pleit die seën van die Here af. Hoor hom met beslistheid en diepte begeerte voor God pleit. Ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Vriende, hierdie was geen flouwe gewoonte gebed nie. Dit was nie sommer net 'n alledaagse gebed hierdie, maar 'n magtige vashou aan die Here, om die Here te vertrou om hom te seën. 'N worsteling soos die wat hy met die Here gehad het, moes iets besonders in sy lewe agtergelaat het. En daarop het hy gelowig en beslis vasgestaan. En daarom sien ons wat gebeur. Wat gebeur toe hy hierdie seëning van die Here afpleit? Wat gebeur van die Here se kant af? Die Here kom gee vir Jakob 'n nuwe naam. Sy naam was Bedrieër. Jakob beteken bedrieër. En nou het hy geword Israel. The God who will prevail. Die God wat sal voorsien. Die vors van God. Al die verskillende Hebreeuse betekenisse. Almagtig. Die Almagtige het hom as te ware 'n geestelike nuwe titel kom gee. Vriende, die Here kom tokkel vanaand iets op jou hart. Hy kom praat met jou oor iets wat jy dalk moet regmaak, want hy wil jou kom seën vanaand. Hy wil jou vanaand ook dalk 'n nuwe begin kom gee. Hierdie nuwe naam veronderstel 'n nuwe lewenshouding teenoor God en mens. Nou, dit beteken nie, jy moet nou letterlik jou naam gaan verander nie. Jy het alreeds jou naam verander van sondaar na Christen. En jy het alreeds van ongeheilig na heilig jou naam laat verander in die sin daarvan. En nou kom die Here verder en hy wil jou gedragspatroon kom verander. Ons sien die tweede daaronder, hy het nie net vir hom 'n nuwe naam kom gee nie, jy ook, liewe broer en suster, het 'n nuwe naam gekry, kind van Jesus, Christen. En nou die tweede wat hy vir hom kom gee is 'n nuwe houding. Ons sien in vers 31, en hy was mank aan sy heup. Almal kon sien dat daar het iets gebeur, want toe hulle hom daar alleen agtergelaat het, was Jakob nog sterk en aan die gang, en hy was hierdie man, en skielik toe hy hulle by hulle aansluit, loop hy mank. Hy loop mank. Daar is 'n teken aan sy liggaam. So dikwels gaan dinge en tye by ons verby, selfs hierdie lockdown gaan by ons verby gaan, sonder dat mense sal agterkom dat daar 'n verandering in my lewe plaasgevind. Vriende, wil u dit hê vanaand? Wil u vanaand hê dat mense moet agterkom, ag, jy's dieselfde as wat jy ingegaan het in die lockdown, as jy aan die ander kant van die lockdown uitgaan? Of gaan mense na die lockdown kan sien, wow, wat het met hierdie persoon gebeur? Hoekom is hierdie persoon nou soveel anders? Wat het gebeur? Hulle gaan aan jou lewenshouding kan sien, jy het met die Here ontmoet, jy het die seëning van die Here af ontvang. Dit tref ons, dat Jakob die plek van sy worsteling die naam Peniel gegee het, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. Hy noem dit nie 'n plek van sy dapperste worsteling, of 'n wonderlike ondervinding nie, maar 'n plek van seën, 'n plek van aanraking met God, 'n plek waar sy lewe totaal verander is. Is u daar? Is u vanaand gereed om in 'n worsteling in te gaan met die Here en dat hy jou kan kom verander en dat hy jou 'n nuwe houding wil gee? Laat mense kan sien, jy het waarlik by Jesus stil gestaan ook in hierdie tyd. O God, met die angs wat daar in ons harte is oor dinge wat ons miskien nog nie bely het nie, wil ons na U toe kom. Vader, ons wil U bevra, wil U dit nie verwyder uit my lewe nie, wil U dit nie kom wegmaak nie. Here, dit wat my onbekwaam maak om voluit vir U te leef, al bring dit pyn. Here, al bring dit vanaand pyn, wil ons U vertrou, dat U ook, Here, 'n verandering in my lewe sal bring. Ek kan U nie laat gaan vanaand, o Here my God, tensy U nie vanaand ook 'n vernuwing in my lewe, in my gemeente se lewe, Here, en in elke toehoorder wat na hierdie boodskap sal luister se lewe sal bring nie. Ons wil U vertrou vanaand, Here. Ons wil U voluit vertrou dat U dit ook vir ons sal doen. Amen. Baie dankie, liewe broer en suster, vir die tyd wat U saam met my spandeer het. Dat U ook, ek glo met my hele hart, weer sal gaan teruggaan na hierdie gedeelte toe, gaan lees dit weer, praat weer met die Here daaroor en gaan worstel met die Here. Wanneer laas het jy geween en gesmeek voor die Here? Mag hy jy help om werklik ook veranderd na hierdie lockdown uit te gaan en dat mense sal kan sien. Onthou jy toe Moses van die berg afgeklim het, toe hy in die teenwoordigheid van die Here was, kon almal sien dat hy was in die teenwoordigheid van die Here. Vriende, kom ons hier uitgaan. Gaan ons nie net hier uit as gewone kinders van die Here nie. Maar ons gaan uit as kinders van die Here wat met hom geworstel het, wat in trane in die stof voor hom was. Baie dankie, mag u 'n soete nagrus hê, en as die Here wil, môre aand 6:30, sonoggend, ons oggend erediens om 10:00, en ons aand erediens om 6:00. Wel te ruste, en alles wat mooi is, ook dan vir u.